Tā, mēs esam pietuvojušies viss tādai svarīgākajai evaņģēlija daļai, kas arī mācekļiem ir bijusi tik svarīga, kā mēs jau arī pagājušreiz to pieminējām, ka tieši šo te ciešanu notikumu apraksti tie aizņem evaņģēlijos vislielāko daļu, jo tas, kas notiek pie krusta un tas, kas notiek šī Jēzus izpirkšanas darba tiešā tajā saistībā, ir vissvarīgākās lietas, kas kristiešiem jāzina. Nu, kā jau mēs runājām. Tāpēc arī ticības apliecinājumā par visu Jēzus dzīvi šai pasaulē ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunos Marijas, un tad pēdējā diena cietis zem Poncija Pilāta, krustāsists, nomiris, aprakts kapā guldīts, un tad trešajā dienā augšām cēlies. Tātad mēs redzam par visu viņu dzīvi līdz pēdējai dienai ir tikai par ieņemšanu un par piedzimšanu. Tas mūs ved atpakaļ pie tā, kas ir Jāņa evaņģēlija, šis īpašais pieteikums, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Viņš ir nācis tās stundas dēļ, kas ir visbriesmīgākā stunda, jo viņš savā miesā ir uzņēmies mūsu grēkus. No, varētu teikt, no kristība ūdens viņš ir izskāpis kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Viņš ir nostājies grēcinieku pusē un savā svētajā šķīstajā miesā uznesis grēkus pie krusta, lai ar nāvi izdeldētu, lai saņemtu Dieva sodu mūsu vietā. Un, protams, tādēļ arī šie ciešanu stāsti aizņem tik lielu vietu. Un mums ir, tas viss ir jāpatur īpaši prātā, jo mums ir jāsaprot, ka šie ciešanu, viņa nāves un ciešanu notikumi ir pats būtiskākais visā mūsu pestīšanas ceļā. Jo tas ir augstākais viņa mīlestības izpaudums. Nu, redziet, 13. nodaļa iesākas, ka Jēzus saviem mācekļiem savu mīlestību parādīja līdz galam. Viņš parādīja viņiem tādā ļoti savādā veidā viņu, kur viņi tika ļoti skumdināti, pat izbiedēti. Un tā ir kāda zīme arī mums attiecībā uz mīlestību. Mīlestība šajā pasaulē vēl nesaņem to laimi, kāpēc vispār tā mīlestība ir veidot un radīt un dāvāt. To jau mēs esam šeit tad runājuši, ka šai pasaulē mīlestība ir ar saraudātām acīm un noskumušu seju un lielām sāpēm un ciešanām. Ir maz tādu priecīgu brīžu šai mīlestībai, un tomēr viņai ir apsolīta tā laime, kas ir apslēpta šajās ciešanās vēl šīs dzīves laikā, bet mūžībā atklāsies, jo sēdstop nespēkā un uzmodināts spēkā. Sēdstop iznīcībā, uzmodināts neiznīcībā. Sēcop negodā un uzmodināts godā. Un tāpēc Jēzus gan arī, kā mēs to lasām, Mata evaņģēlī kalns prediķī sauc par laimīgiem tos, kas iet ciešanu ceļu. Gan garā nabagos, gan apbēdinātos, gan pēc taisnības izsalkušos, gan Jēzus vārda dēļ vajātos. Viņš sauc viņus par laimīgiem. Nu, tai brīdī, kad viņi piedzīvo tos apstākļus, par kuriem Jēzus runā, viņi nejūt nekādu laimi. bet viņi ir laimīgi tās laimes dēļ, kas viņiem droši apsolīta. Tā prieka dēļ, kas viņiem tiks dāvāts. Tāpēc Jēzus saka, kad jūs vajā un visu ļaunu par jums runā mans dēļ, tad līksmojiet un priecājieties un gavilējiet. Liela ir jūsu alga debesīs. Jā, vēl tas nav atklājies. Un tas mums kaut ko parāda par mīlestības stāvokli šai mūsu dzīvē. Un vislabāk to atklāja tieši arī šis Jēzus piemērs, kur Jānis ir sapratis, ka tas, ko Jēzus dara, ir nu, savā ziņā, tas nav uzreiz nolasāms kā tāds mīlestības tāds darbs. Nu, kā jau mēs runājām, nu, Jēzus, ja viņš būtu no savas bezgalīgās bagātības, nez kādas spējas devis mācekļiem vai bagātību, un tad Jānis rakstītu, un te viņš parādīja savu mīlestību, viņš izbēra viņam no maisa zeltu, vai padarīja viņus augstāks par eņģeļiem uzreiz, vai padarīja viņus priecīgs un līksums, jā, tad mēs varētu saprast Dieva mīlestību. Bet viņš mazgā viņiem kājas, un sāpina viņus ar nu, tādām ļoti sāpīgām runām. Un pats arī šajā mīlestībā ir kā ciešanu vīrs, kā sāpju vīrs, kas pazemojas, kas kalpo viņiem, un šī kalpošana nenes lielu prieku un atviegloju. Jo tāda ir mīlestība, šajā laikmetā. Tāda ir dievišķā mīlestība šajā laikmetā. Nu, gan jau saprata, bet Jānis to īpaši izceļ. Viņš tieši saka, savējos, kurš viņš šai pasaulē bija iemīlējis, viņš mīlēja līdz galam. Viņš to sasaista ar to notikumu, kurā mēs lasām, Jēzus mazgā saviem mackļiem kājas. Viņi vēl to nesaprot. Viņi tam pretojas. Nu, un viņš mazgā kājas galu galā visiem. Un nav tā, ka Jēzus pats tajā visā ir priecīgs un līksms. Viņš ir ļoti ievainots noskumis. Ja viņš mazgā kājas Jūdasam, kas izies ārā viņu nodos. Viņš mazgā kājas Pēterim, kurš, kā mēs to lasām, patiesi tev saku, vēl gailis nebūs nodziedājis, pirms to trīs reizes man būs noliedzis, 13. Nodaļas beigās. Un mēs lasām par to sirds aizkustinājumu, kas viņam ir, par tām bēdām un lielām sāpēm. Tas viss raksturo mīlestību šajā laikmetā. Nevis mirdzošs acis un reibons galvā aiz laimes. Nē, puņķi un asars, tā vienkāršot sakot. Un kā lai būtu citādi? Izlasīsim vienu citu 13. Nodaļu. Eva, no kuras vēstules? No protams, labi. Ja jau saka, no korintiešiem, lasīsim no korintiešiem. Tā. Ja es runātu cilvēku un eņģeļu mēlēs, bet man nebūtu mīlestības, es būtu kā dunošs varš un šķindoša kimbala. Un ja man būtu pravietošanas dāvanas, un es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu tāda ticība, ka es varētu kalnus pārcelt, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja es visu savu mantu izdalītu un savu miesu atdotu, lai varētu lepoties, bet man nebūtu mīlestības, es neiegūtu neko. Redziet, apostols šeit vispirms uzskaita tās lietas, kas saistās ar, ar ļoti kādreiz šķietami vērtīgām īpašībām un, un spējām, kas cilvēkam ir. Atziņas dziļumi, visaugstākie darbi un nopelni, kādi var būt. Bet tas viss, ja tas nav mīlestības auglis un nav no mīlestības izaudzis, tas ir pilnīgi nekas. Te varētu vaicāt, nu kā? Kā nekas? Ko jūs teicāt, Līja? Nē, rakstus var zināt bez mīlestības, bet ja viņi zina bez mīlestības, tas viss ir nekas. Tas viss ir nekas. Ko nozīmē šis nekas? Tas nozīmē, ka tas neko nedod un patiesību sakot, tas tam cilvēkam viņa ticībai un viņa pestīšanai nedod neko. Tāpēc arī nu, mēs varētu teikt, ka viss šīs lietas, kā gudrība un, un viss, viss labie darbi, kā Lutrāņi to teikt, šī nāves grēki, jo tie nekavē tev nonāk tellē. Viņi nenāk no ticības, kas, kas ir ticība Kristum. Viņi nāk no, no stipra gara, no vareniem darbiem. Un tālāk viņš saka, kāda ir mīlestība. Mīlestība ir pacietīga. Tas nozīmē, ka viņai daudz jāpacieš. No kā tad rodas pacietība? No ciešanas rada izturību, izturība pacietību un pacietību pastāvību. Pastāvību cerību. Un cerība nepamat kaunā. Tā raksta apostols Pāvils arī nu, tikai romiešiem. Tātad mīlestība ir labvēlīga. Tā nav greizsirdīga. Mīlestība nelielās. Tā nav uzpūtīga. Tas nozīmē, ka tā mīlestība, viņa ir labvēlīga arī tur, kur varētu iedegties varbūt kādreiz dusmās. Viņa nav greizsirdīga, tas nozīmē, ka viņa ir ar mieru būt tas cilvēks mazs un niecīgs un, un pazemīgs. Zems. Mīlestība nelielās, viņa negrib saņemt uzslavu, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, nu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tad, kad tas ļaunums jau ir visapkārt. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticis visam. Tā cer uz visu un iztur visu. Un te nu mēs redzam, ka viss šīs lietas ir vajadzīgas šajā pasaulē, tieši tāpēc, ka šī pasaule nav tā labākā vieta, kur cilvēkam būtu. Viņa ir netaisnības pasaule. Maz šai pasaulē ir patiesības. Cik daudz priecājas par netaisnību šīs pasaules ļaudis un nepriecājas par patiesību, jo netaisnības jau ir daudz, bet patiesība ir atsviesis. Tas nozīmē, ka mīlestībai būs daudz nopūtu, jo ir daudz netaisnības. Viņai būs maz prieka, jo ir maz patiesības. Un palikdam patiesībā, viņa dabūs daudz ko ciest un nest. būs aizskarta. Kā jau ar šai pasaulē kādreiz kristieši nopūzumies saka, neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Nu, pavisam šo pat svētdienu man iznāca ar vienu mūsu draudzi locekli runāt, kas tiešām no būdama savā amatā cenšas pēc iespējas labāk, pēc vislabākās sirdsapziņas, kādas lietas darīt, tādas, kas ir citiem vajadzīgas. Un viņi saprot, nu, ka viņi cenšas tik tiešām darīt, un viņi saņem tikai nepatiku, pretestību. Un es jau saku, nu, ir jau tā nepateicība, ir pasaules alga. Neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Viņa tā noskumst. Es saku, bet vai tāpēc nedarīt labus darbus? Darīt! Viņa saka, jā, paldies! Un aizgāja, neskatoties to visu, darīt to, kas bija pareizi un labi. Jo pasauli jau to ar pie visām lietām grūž prom un aptumšo un aizskar. Un tiešām neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Ko tad tāpēc nedarīt? Mīlestību spiež mūs darīt. Un pat tad, ja nepateicība ir pasaules alga. Pat tad, ja tas viss nāk ar sāpēm, skumjām un ciešanām. Mūsu pestītājs mazgā kājas saviem mācekļiem. Un viens aizies un par 30 grašiem viņu pārdos. Viņš tur pat iziet ārā pēc kādu brīti. Ar mazgātām kājām. Redziet, apvainojas tikai lepnie, tas nav jautājums par apvainošanos. Apvainoties, apvainojas tikai lepnie gari. Bet tas, ka tavu mīlestību atstumj un to dāvanu, ko tu dod nicin, tas vienmēr sāp. Vienmēr sāp. Tas nav apvainošanās. Nu, ko tad es lepnais tagad, nu tad... Viņš man atstūma. Nē, viņš nav lepnais. Bet tad, kad tu savu mīlestību dāvā, un tu kalpo un parādi savu mīlestību līdz galam, un viens aiziet un tevi nodod līdz galam, tas, protams, nevar nesāpēt, jo mīlestības sirds viņa nav. Mīlestības sirds nav ar čaulu apkārt. Mīlestības sirds nav tanka bruņās. Kurām arī var izšaut cauri, protams. Bet mīlestības sirds ir ļoti, ļoti jutīga. Un ļoti, ļoti viegli ievainojama. Citādi tam, nu, tam nevarētu būt mīlestības sirds. Nu, lūk, katrā ziņā, nu, te ir tas, ko mēs redzam pie Jēzus. Viens, pēc tam, ka viņš jau mazgājas kājas, savu mīlestību līdz galam parādīdams, aiziet un viņu nodod. Otrs saka, nē, kungs, es pat ja visi tev atstātu, es būšu uzticams, es nu gan nekad to nenodošu. Un pēc kāda laika viņš savā drosmē it kā un tādā lepnumā krīt tik dziļā nodevībā, ka viņš trīsreiz saka, es šo cilvēku nepazīstu. Es nezinu, kas tas ir. Un mēs redzam, ka tas pestītāja sirdi ļoti aizskar, viņš jau to zina visu. Viņam sirds nav bruņā stērpta. Viņam sirds ir īsti dzīva, jo mīlestība viņu vienmēr ir viegli ievainoja, viņa panes visu, viņa pacieš visu. Mēs redzam, ka vēstulē korintiešiem jau parādās tas tā mīlestības būtība, ka viņai ir daudz, kas jāpacieš, bet viņa tomēr visu iztur. Savā šķietumajā arī nespēkā un ievainojumībā viņa tomēr to visu iznes tāpat kā Kristus. Nu, lūk. Tātad pestītājs ir parādījis savu mīlestību līdz galam, un viņš aicina arī savus mācekļus mīlēt citam citu. Viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku, 16. pants, tas, pie kur mēs apstājāmies. Patiesi, patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Ne par jums visiem es runāju, es zinu, kur ir tie, ko esmu izredzējis, bet lai piepildītos raksti. Kas ar mani maizi ēd, tas ir pacēls pret mani savu papēdi. Es jums to saku jau tagad, pirms tas ir noticis, lai jūs, kad tas būs noticis, ticētu, ka es esmu. Paties, paties, es jums saku, kas uzņem to, ko es sūtīšu, uzņem mani, bet kas uzņem mani, uzņem to, kas mani sūtīs. Nu, tātad Jēzus runā par savu lielo kalpošanu, un viņš saka, ja es kungs, tā esmu jūs skolotājs un kungs, kā jūs man saucat, esmu jums mazgājis kājas, tad pienāks, ka jūs arī citam kājas mazgājat, nu būtībā šo lielo mīlestības darbu darāt cits pie cita. Un viņš saka, kalps nav lielāks par savu kungu un sūtnis nav lielāks par to, kas viņu sūtīs. Un viņš saka, domājiet par to, ja jūs to saprotat, tad jūs esat svētīgi, jūs esat laimīgi, ja vien to darāt. Un uzreiz ieskanas arī tā lieta, kas 21. Pantā izskan ar tādām dziļām sāpēm un smeldzi. To sacīs Jēzus, satraukts garā vai satriekts garā liecināja. Patiesi, patiesi, es jums saku, viens no jums mani nodos. Tātad, kas ar mani maizi ēd, tas ir pacēls pret mani savu papēdi. Šis vecās derības citāts no 41. Psalma, un varbūt ir labi arī to tad izlasīt. Nu, sāksim ar 6. pantu. Man naidnieki runā ļaunu par mani. Kadreiz viņš mirs, un viņa vārds zudīs. Apraudzītāji tukšu vien runā, viņa sirds pēc nelaimes lūko, te iziet ārā un aprunā. Viss, kas nīst, mani baumo par mani, tie perin ļaunu pret mani. Nelaba kaiti šo pārņēmuši, šis guļ nu vairs necelsies. Pat mans labvēlis, uz kur es paļāvos, kas ēda manu maizi, nu ceļ pret mani papēdi. Bet tu, kungs, pažēlo mani un piecel mani. Nu tā tad, tas ir citāts no 41. Psalma 10. Panta. Un šeit pestītājs atkal un faktiski jau tajā ciešanu aprakstā visvairāk parādās rakstu pieminējums, lai piepildītos raksti. Lai piepildītos raksti, kas ar mani vai manu maizi ēd, tas ir pacēls pret mani savu papēdi. Protams, no vienas puses tas ir tieši burtiskā veidā tā kā sanācis, nu, kājas mazgājot un noslaukot. Visi ir, var teikt, tā savu pēdu, tad, kad Jēzus slauka tās kājas, nu kā tas notiek, paņem, un tad slauka to kāju, un tad gan papēdis, gan pēdi ir pavērst pret cilvēku. Un tas ir tas, ko arī ko mācekļiem bija grūti pieņemt, jo mēs runājām par to, kas austrumniekiem pavērst pret kādu pēdu vai papēdi, tas ir nicinājuma un visdziļākā pazemojuma, nu tāds žests. Protams, šeit viņš nav kā žests speciāli domāts, bet šī kalpošana, Kristus kalpošana savā ziņā ir arī šī pazemojuma uzņemšanās, jo viņš mūsu vietā, mūsu pazemojumu, mūsu sodu uzņems uz sevi. Tā kā jā un nē, viņš to uzņems labprātīgi. Jā, savus grēkus ar mēs esam darījuši labprātīgi. tos viņam arī nu, uzkraudami kā Dievu jēram. Bet šeit ir šis īpašais vēl šī nicinājuma tēma un noniecinājuma tēma. Ja pie citiem tas ir sanācis nevilšus, jo Jēzus pats ir viņu kājas mazgājis un tas tā ir sanācis, ka viņam to kāju pret viņu bija jāpavērš, tad šeit parādās vēl tas Jūdas nodevības tēma, ka tur ir šis visdziļākais nicinājums, kur Jēzus ir visbrīnišķīgāko, vispestījošāko kalpošanu, kalpo savu ļaužu dēļ, un viens ir tas, kas viņus nodod burtiski nicinādams pret viņu savu papēdi pavērš. Turklāt, tas sanāks tā, kas manu maizi ēd. Pēc kāda laika Jūdas paņēmis no Jēzus rokas maizi un izies ārā, lai viņu nodotu. Tas ir burtiski piepildījies arī šajā visā notikumā. Protams, mācekļi uzreiz to neaptver un nesaprot. Jo nu, šis rakstu pravietojums ir pietiekami noslēpumains. Bet Jēzus to piemin un sasaista tādā īpašā veidā ar kādu ļoti dziļu atziņu, kas mācekļiem ir jāsaprot. Es jums to saku tagad, pirms tas ir noticis, lai jūs, ka tas būs noticis, ticētu, ka es esmu. Un šeit ir atkal šis ego eimī vārds, jeb šis ašerehi ašer, es esmu, kas es esmu. Dieva pašatklāsmi, jeb Dieva nu, personu vārta pieminējums. Jo mēs esam par to runājuši, ka ir šādi septiņi vārdi, kur ir ar predikātu, proti es esmu dzīvības maize, es esmu pasaules gaisma, es esmu durvis, es esmu labais gans, es esmu augšām celšanās un dzīvība, viņš saka, bet šeit viņš nesaka, kas viņš ir. Šeit viņš tikai saka, ka es esmu, ka nu, būtībā tas ir šis Dieva vārdu lietojums, kas apzīmē, ka es esmu patiesis Dievs, ka es esmu dievišķais pestītājs, ka es esmu Dieva dēls. To visu šeit varētu šajā es esmu vārdā ieraudzīt, jo viņš apzīmē būtībā to, ka viņš ir pats kungs, ka viņš ir pats Jahve. Un tālāk viņš runā par to, ka viņš sūtīs viņus. Tas, ko viņš saka 20. pantā. Patiesi es jums saku, kas uzņem to, ko es sūtīšu, uzņem mani. Bet kas uzņem mani, uzņem to, kas mani sūtīs. Tātad 20. nodaļā pēc savas augšām celšanās Jēzus nostāsies savu mācekļu vidū. Un teiks, miers ar jums, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Kam jūs grēkus piedosit, tam tie taps piedoti. Kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks. Tātad viņš runā par to sūtīšanu, kur viņš savus mācekļus sūtīs ar šo izlīgumu kalpošanu pasaulē. Viss, ko mācekļi dara, viņi sludina evaņģēliju, sludina bauslību un evaņģēliju, viņi stāsta par Jēzu, viņi izdala sakraments, viņi kristī, viņi dod svēto vakarēdu, viņi atlaiž grēkus. Tas ir viss ir ietverts šajā sūtīšanā. Un šeit viņš jau par to ierunājas vēl pirms tas notiek. Viņš saka, es jūs sūtīšu. Viņš vēl nesaka, es jūs sūtu, jo vēl viņi nav tam gatavi. Vēl pestīšanas darbs nav piepildīts, vēl viņi nav atskārtuši, cik nozīmes pilni ir šie vārdi. Bet mēs redzam, ka šeit nu, darbojas kāda lieta, kas ir daudzkārt arī evaņģēlijos izteikt, ka tie, kurus Jēzus sūta, ir tikai tad īsti Jēzus sūtņi, ja viņi viņu pilnībā pārstāv. Ja viņi māca tos vārdus, ko Jēzus ir mācījis, ja viņi kalpo to kalpošanu un tādā veidā, kā Jēzus to ir iedibinājis, tad šo kalpošanu darīdami viņi dod tās dāvanas, kas tos, kuri uzņem šīs dāvanas, noved pie Dieva. Kā apustulis Jānis pirmajā vēstulē saka, šo es jums rakstu, lai jums būtu sadraudzība ar mums, jeb kopība pie mūsu lietām. Un mūsu kopība ir pie Jēzus Kristus un Tēva, kas viņu sūtīs. Nu, tā viņš, es drusku pārfrazēju, bet tā viņš saka. Tātad, caur šo te vārdu, kas ir sludināts, caur šo grēku piedošanu, kas tiek Jēzus pavēlē dāvāta, viņi nesaņem visu kādu cilvēcisku piedošanu vai kādu cilvēcisku mācību. Bet paša Dieva, Tēva, kas ir sūtījis savu dēlu šai pasaulē, lai viņš dāvātu pasaulē dzīvību un grēku piedošanu. Tā nav cilvēciska lieta, ko viņi saņem, bet viņi saņem šo te pašu galveno devēju un saņem dāvanas no visaugstā Dieva, jā, bet savu cilvēkiem, kuri ir viņa dēla sūtīt, ir viņa dēla norīkot. Un tagad tieši pēc šiem vārdiem Jēzus garā, nu mums te ir satraukts, atkal mums tas satraukuma vārds ir satricināts, kā ir jā, kā bija 100 gadus atpakaļ.
To sacījis Jēzus garā aizgrābts.
Aizgrābts, jā, dziļi aizkustināts vai satriekts, nu tur ļoti grūti to iztulkot, liecināja. Ziet, šeit parādās vārds liecināja. Tas nozīmē, ka te gan drīz vai ir tāda kā tiesas aina un apsūdzība. Viņš saka, paties, es jums saku, viens no jums mani nodos. Mēs lasām, ja nemaldos pie Lūkas, vai varbūt tad pie Mateja, man grūti tagad atcerēties, kur visi no viņiem sāk viens pēc otra šai brīdī aizbild, taču nes. Un arī Jūdas pasaka, taču nes. Un Jēzus jums saka, tu to saki. Redziet, cik cilvēks, kad vēlns viņu satver un ka viņš runā grēkā, ir necaursitams, necauršaujams. Tur gan tā sirds ir tik cietā čaulā, tik cietā. Viņa sirdsapziņa ir tik nocietināta, ka viņš nesaminstinās pat, nerunāja par to, ka nav nemaz satriekts. Tā brīdī, bet es taču gribēju viņu nodot, un viņš visu to zina, un kā, un viņš man mazgājas kā. Nē, pilnīgi super stiprs cilvēks. Nesatriecams. Vārdā Jūdas Iskariots. Redziet, kā tas ir, ka viņš ir visu laiku atradies Jēzum klāt. Mēs jau esam šādāt to runājuši, bet tas ir ļoti, kaut kā tā ļoti svarīgi to atkal un atkal varbūt atcerēties. Kādos maldos šis cilvēks varēja būt? Visu laiku taču redzēdams, ko Jēzus dara, būdams liecinieks daudziem viņa brīnum darbiem un zīmēm. Būdams klāt un runādams, nu taču līdzīgi un tāpat kā citi mācekļi uz to arī reaģēdams. Viņš patur savu cieto neatgriezīgo sirdi. Mēs lasījām 12. Nodaļā, tad, kad Marija svaidīja Jēzus ar šo smaržīgu eļļu, Jūdas ir tas, kur un mācekļi tā kā līdz tiek ierosināt. Viņš kā tāds provokators. Kāpēc šo te, kāpēc tāda izšķērdība? Kāpēc šo te viss nevarēja pārdot šo te dārgo eļļu pa 300 denāriem un izdalīt nabagiem? Viņš pat prot tā kā itin kāpēc bauslības pareizi runāt. Tai pašā laikā zaglis būdams. Ziet, tur ir ārkārtīgi jābūt uzmanīgam vienmēr ar mūsu pašu sirdžu cietību. Līdz laikam tas viss tā kaut kā, varot pat neliek sevi manīt. Ka tā kā, un it sevišķi droši vien taču šie, nu pat ir mantkārības grēki. Un tas vienmēr liek domāt, kā tas var būt. Ka viņš turpat blakus būdams, redzēdams, ka Jēzus taču zina cilvēku domas un ka viņam nevajag, lai kāds par kādu liecina. Viņš no mak piesavinās. Kas tas ir par, kas tā ir par aklumu, tādu liecību, kas tā ir par sirds cietību. Un, nu jā, un Jēzus to zina, un Jēzus jau arī to pacieš, un Jēzus jau arī visu laiku dod kaut kādas tādas, var teikt, tādas, nu, zīmes, kur pie katra no šiem Jēzus vārdiem tā sirds varēja salūst un meklēt patvērumu pie Jēzus. Bet nē. Jūdas ir necaursitams. Tā velns tur cilvēks sirdi. Negribētos visu uz nabaga Jūdas tur tā novelt. Viņš savu sirdi ir tā kā atdevis savā ziņā velnam. Jautājums.
Viņš ir Dievs, viņam var būt stipras sirds.
Nu, nerunāsim tādu par Jēzus stipro sirdi. Viņa stiprā sirds pie krusta pārplīsa ātrāk nekā visiem cietajiem noziedzniekiem, kas tur bija apkārt viņam arī divi krustā sisti. Bet tā bija šī stiprā sirds, kura nevarēja panest krustu un kura teica, es esmu līdz nāvei noskumis. Palieciet ar mani lūkšanās. Un mācekļi nevarēja. Vai tiešām jūs nevarat palikt ar mani? Viņš sacīja. Ja viņš bija tik stiprs, viņš varētu teikt, nu kā, jūs tieši vakies jums ar savu spēku palīdzēšu. Izriest krūtis un pateikt, nu, bet kā tad? Es saprotu tikai tā, ka tā bija, ka viņš bija tik ļoti nomocīts un vājš tai brīdī tikai ticībā viņš gājas priekš. Ziet, viena lieta ir būt vājam un būt ticībā stipram. Un Jūdas ir pretmets. Viņš ir stiprs un neticībā. Jā, tā kā tas, nu tur drusku varbūt jāpadoma par to vājumu un spēku, nu ko nozīmē būt stipram, jā, tā nozīmē. Apostols Pāvils saka, cits ir vājš un es lai nebūtu vājš. Un Dievs saka, mans spēks, tavā nespēkā varens parādās. Tā kā šeit ir tā, ka Dieva ļaudis bieži vien šķiet velnam, ļoti viegli skumos. Ja Jēzus vēlnam izskatītos stiprs, Viņš ne mūžā viņam neklupt virsū. Bet tā kā Jēzus izskatījās, nu, tik vājš un tik nespēcīgs un tik arī jā, bēdās nomocies, ka viņam asiņains viedri tecē. Nu, tāda māca, ka skatījās cits uz citu neziņā, par kur viņš runās. Un viens viņa māceklis, kur Jēzus mīlēja, bija atgūlies Jēzum cieši blakus. Tad Sīmans Pēters tam pamāja un sacīja, pavaicā, kurš tas ir, par kuru viņš runā. Un te nu ir pie tulkojuma vajadzīgi komentāri, pie teksta vajadzīgi komentāri. Tā, 23. pants. Bija atgūlies viens no viņa mācekļiem, līkumā. Burtiski tāpat, kā mēs to lasām par Jēzu un tēvu. Dievu neviens nekad nav redzējis vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts. Entoi kolpoi, tas grieķu vārds. Kolpos ir tā kā ieliekums, tā varbūt paduse, krūts, klēpis, nu vienās, kaut, visur tur, kur tu tiec mīļi apkamts un viss tuvāk. Nu kā, ka mēs bērnu apmīļojam, ja? Nu kur mēs viņu, mēs viņu paņemam klēpi, mēs viņu paņemam padusē, mēs viņu, nu, jā, pilnīgi, nu tādā ziņā, nu tā kā no visām pusēm viņu apkambdam. Un te ir tas vārds entoi kolpoi, un viens no mācekļiem ir, nu tā kā Jēzum ar tā kā, nu tā, nu kā mēs varam iedomāties, nu tagad Jēzus pie galda ir, nu es tagad varbūt neglūšos tā, bet nu es mēģināšu tā kā, nu, atgūlies, tā kā, nu, tur ir galds, ja, viņš tā kā ir atgūlies pie galda, tā, un tas māceklis viņam ir, nu, tieši te, tā kā, te līkumiņā. Tas ir viņa mīļais brālēns, nu, Jānis, mīļotais māceklis. Un Jēzus ir pastāvīgi esošs pie tēva krūts. Kā mēs lasām pašā Jāņa evaņģēlijas sākumā, viņš, būdams pie tēva krūts, mums atklāja tēvu pastāvīgi. Un mēs varbūt ar šo te vārdu līdzību un ar šo te ainu redzam, ka mēs ticīgie esam tai Jēzus klēpi un pie Jēzus krūts. Pastāvīgi. Jā, te ir vienai māceklis, ko Jēzus mīlēja, nu, mēs saprotam, bet tā mīlestība dara to, ka mēs esam arī pastāvīgi pie Jēzus krūtīm. Nu, redziet kā, kristieši, kad viņi kādreiz saka par to, cik viņi ir pasargāti un cik viņiem labi jūtas, viņi saka, kā Dieva azote. Nu, lūk, un šeit tajā azote ir Jānis, tāpat kā Jēzus ir pati pastāvīgi tēva azotē, ja tā varētu teikt. Nu, mums tā azota varbūt tas vārds tajā nu, pašā varbūt valodas izteiksmē tajā sakām vārdā kā Dieva azotē, viņš tā kā strādā, bet varbūt tādā ikdienas valodā mēs tā iztulkot, tā nevarētu Bībelē. Bet ko es gribētu teikt? Tātad Jānis bija ļoti, ļoti tuvu. Nu, tātad turpat var teikt tā pie Jēzus, nu, grūti pateikt, pie labās vai pie kreisās rokas. Tā, pavisam tu. Tai līkumā, nu, kā pie galda viņi tur ir atgūlušies, un tad mīļais brālēns ir turpat vistuvāk. Jā.
Jēzus tur labo roku ar savu algu.
Jā, jā, bet tas tagad šobrīd iesim uz priekšu, es gribu to ainu mums tā izstāst, jo mēs varam, protams, atrast uzreiz veselu simfoniju un sarakstu ar līdzīgām vietām, jā, bet šeit tas būtiskais ir, nu tātad Jānis ir tepat blaks, un tas katrā ziņā ir tāds kristiešu attēls, katra kristieša, ka viņš ir kā Dieva azotē, kā Jēzus azotē. Un viņš tagad ir tur pie Jēzus cieši blakus, un Sīmans Pēteris tam pamāja un sacīja, pavaicā, kurš tas ir, par kur viņš runā. Un te nu ir tā, ka nevelti ir tādi pētnieki un psihologi, kas saka, ka no visas mūsu komunikācijas ir saruns, tikai 30% ir vārdi. Un ļoti grūti ir ietvert vārdos no to, kas ir tie pārie 70% kādreiz. Un pat arī nu, tas, kas vārdos tiek pateikts, tas vienmēr mēs nevaram uzrakstīt intonāciju. Tikai varam no konteksta kaut kā. Un tur laikam bija tā, ka nu, viņš Pēteris tam pamāja, un nevis pamāja, un tad pēc tam, kurš tas ir, vai kaut kā tā, bet nu, tā. Kurš tad tas ir? Visdrīzāk ar mīmiku.
Ar acīm.
Meta ar acīm, jā. Reiz ar acīm var ar mest, vai ne? Nu, lūk. Nu, lūk. Un, kurš tas ir? Un šis māceklis, kas bija pie Jēzus krūtīm, noliecies pie Jēzus krūts, vēl tuvāk viņam jautāja, kungs, kurš tas ir? Jēzus atbildēja, tas, kuram es iemērcis kumos, to došu. Un kumos iemērcis, viņš deva to Jūdam, Sīmaņa dēlam, Iskariotam. Un pēc šī kumosa tajā iegāja Sātans. Jēzus Jūdam sacīja, ko dari, to dari drīz. Bet neviens no tiem, kas tur bija, nesaprata, kādēļ viņš to sacīja. Daži domāja, ka Jēzus tam sacīja, ej pēc, kas mums vajadzīgs svētkiem, jo pie Jūdas bija maks, vai arī lai dot kaut ko nabagiem. Kumos un ņēmis, Jūda tūlīt izgāja ārā un bija nakts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Jūda sēdēja Jēzum ļoti tuvu. Jo Jēzus varēja paņemt kumos, iemērt un ielikt Jūdam mutē. Tas ir tā, varbūt, nu tā nepierasti. Mēs tā pie galda neuzvedamies, mums pie galda pirmkārt ir dakšiņas, nazīši un viss kaut kas tāds. Tai laikā cilvēkiem nebija dakšiņa, ir 18. Gadsimta bērns. Cilvēki ēda rokām, naustamnieki vēl tagad ēda rokām. Un par īpašu labvēlību tiek uzskatīts, ka nu, mielas rīkotājs, pats nama saimnieks, dod to labāko gabaliņu. Nu, kādreiz arī mēs tā darām, vai šito pagašo, nu, paņem to labāko gabaliņu uzliekam, vai ne? Šķīvi. Nu, labi, mēs to nedarām ar roku, mēs to darām ar dakšiņu un vai karotu un tā tālāk, ja? Jo, nu, mums jau tādi ieradumi ir, bet, nu, tajos laikos tas notika roku. Nu, kas tas ir pa kumosu? Paskas mielast noteikumi noteic. Kā jāēd šis paskas jērs ar rūgtām zālēm. Nu, varētu domāt, tās rūgtās zāles varētu samaitāt visu garšu un ēdienu un mielast prieku. Nedomājieties, ja jums vajadzētu ar vērmelēm kaut kādām ēst gaļu rūgtu kaut kādu vai tādu. Nu, diez cik jauks tas mielas nebūtu. Bet ar mārutkiem, piemēram. Nu, pavisam cita lieta. Arī jau rūgts. Un tad, nu, tur tās rūgtās zāles parasti jau var tad Nu tā, lai būtu rūgts rūgts, bet lai būtu arī garšīgi. Gan tu atceri, nu kaut kas tāds stiprs, kas cēr tev, sinepes piemēram. Arī ļoti labi. Ja? Nu, bet tas tā kā pat uzlabot to garši cieši, ja vērā jērs sevi tāds, nu, tāda neizteiksmīga diezgan tā viņa tā gaļa ir un tāda, ja. Tāda maiga ļoti un tāda. Bet, nu, tad bija jēda šīm rūgtajām zālēm, lai atcerētos, ka viņiem bija tā dzīve slikta tajā Ēģiptē. Tas būtu tā kā tas atgādinājums par to. Nu, ja katrai lietai tai mīlestā ir kaut kāda tāda simboliska nozīme, un pie katras lietas ir stāsts par pestīšanas notikumu, ko piedzīvoja Izraēla tauta Mozus vadībā pēc Dieva pavēles, ka šīs lietas gan kaut kādos rituālos, gan pat ēšanas veidā un pat ar katru to ēdienu komponentu un daļu bija atgādinājis par šo te pestīšanas notikumu. Un tāpēc, nu, tad Jēzus tad dod to kumosu kopā tām rūgtajām zālēm, nu, kas tas bija, vai tie bija mārutka, vai es jums nepateikšu, ja, bet, nu, kaut kas tāds ļoti stiprs tāds, ja, kas cērt uzreiz, ja. Tas bija arī norāde uz šo iziešanas notikumu arī, nu, tur ir tik daudz tie slāņi, un tik daudz, nu, visām pusēm saiet kopā. Un tāpat, kā var teikt tā, Izraels neiegāja apsolītajā zemē, un viņa kauliņa palika tuksnesī, lai gar viņa ēda to paskas jēru, savas neticības dēļ viņa neiegāja, tikai viņa bērni iegāja. Nu, šeit šī ziņā, nu, tā kā Jūdas nodevēja tēls, šeit varētu būt kā viss Izraela tēls arī līdz. Bet katrā ziņā šis pats žests nav nekādā ziņā pats par sevi, nu, tas kumos bijis ļauns, kad pēc tam iegāja vēlnis iekšā, nu, bez maz vai, ka varētu domāt, ka Jēzus Jūdasam vēlnu iebarojas, bez tā viņš, kā saka, būtu tīrs Dieva eņģelis, bet nu, kad nu, viņam tādu lietu iebaro, tad nu, viņš paliek par nodevēju un vēlnu. Nē, viņš jau bija nodevējis un vēlnis pirms tam, bet tikai, redziet, tas laikam ir tai siržu tumsā grēcinieka neatgriezīgā. Viņš neatgriežas no grēka caur to, ka tas cilvēks, pret kuru viņš ļaunu perina, pret viņu labi izturās. Tieši otrādi tas viņu padara pilnīgi vai traku. Tas ļaunums pieaug daudzkārt lielāks. Ja viņš no tā, pret kuru viņš perina ļaunu, saņem labu. Tas, diemžēl, to ļaunumu neatšķaida, bet tikai vēl uzjundi. Pretestību tikai vēl vairo. Sirdi tikai vēl vairāk nocietina. Un iedomājoties tam visam ir jābūt nemanāmam un zem laipnības maskas. Es esi sveicināts ar abiem. Nāk ar skūpstu vēlāk. Un, kad tu sveicinies, tu jau nemaz te neatvadījies aiziedams. Pagāja tik kāds pāris stundas. Nu jā, tātad šeit ir šis notikums. Un Jēzus ņem saka, ko dari, to dari drīz. Un to saprot tikai Jūdas un Jēzus. Pārējie, nu, tā jocīgi teica, nu, var vēl, kā saka, aizskriet līdz tuvākai bodītē, varbūt tur, kā saka, halvu nopirkt vai kaut ko citu, ja, saldamēdienam. Vai varbūt nabagiem kaut ko dot. Bet Jūdas aiziet, šeiziet ar visu maku. man pirmo reizi tāds pašam jautājums radās. Kur tas maks palika beigās. Kad Jūdas aizgāja un pakārās. Nu, labi, tas nav svarīgi, bet, nu, tāds... Ja viņš aizgāja visu makārā. Bija nakts. Nu, šā vai tā, nabagi tik pie tās naudiņas. Došajā. Jā. Ko mēs no šī vēl notikuma varam izsecināt? Kādreiz kristīgā draudzē diskusija par svēto vakarēdienu, par viņu cienīgu un necienīgu saņemšanu. Un ir ļaudis, kas tā kā pasaka, jā, arī Jūdas bija klāt pie svētā vakarēdienu iestādīšanas un saņēma Kristus miesu un asins. Un Jēzus viņam devu zinādams, ka viņš ir Jūdas. Nē. Nē. Šeit ir atbilde nē. Un es domāju, ka tā kā pārējos evaņģēlijos par to nav skaidri atrunāts, un tad varbūt arī tādi jautājumi radušies, a kā tad svētajā vakarēdienā Kristus deva saviem mācekļiem, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, un tad Jūdasam arī. Kā tam mēs tagad šķirosim, te, kurš ir cienīgi, kuram dot, kuram ne, vai, nu, kaut kā iztiesās. Nē, mielas vēl turpinās. Bet mielastu pabeidzis Jēzus iedibina šo svētā vakarēdienu mielastu. Jaunās derības. Jā, jā, nosacīti, tur var arī tādu lietu saskatīt. Jā. Nevis kavējies, bet ej un dari to drīz. Jā, ko dari, to dari drīz. Tā kā pirms svētā vakarēdienu iestādīšanas Jūdas bija izraidīts ārā. Un es esmu arī, nu, tā sastaps teologu vidū, ka tāda viegluprātīga runa ir, nu, tā kā jā, nu, ko tam mēs te Jēzus jau visi 12 mācekļi bija klāt, kad viņš iedrināja svēto vakarēdienu, arī Jūdas bija viņa starpā un tā. Nebija, Jānis precizēja to varbūt arī ar īpašu nolūku. Stāst šo notikumu, lai mēs saprastu, ka tieši tai svētajā vakarēdienā, ko Jānis nepiemina, viņš nepiemina tieši svētā vakarēdienu iestādīšanu vēlāk. Bet Jūdas nav bijis klāt, viņš jau ir aizgājis. Viņš ir ārā. Un tas mums ko pasaka, ka būtībā no svētajā vakarēdienā arī baznīcai būtu, nu, tomēr šis svētais vakarēdienas jāpasniedz cienīgi tādiem grēciniekiem, kas atgriež no grēkiem. Nevis kā Jūdas, kas neatgriež. Nu, tā nīzīme. Tā. Tas būtu tik tālu. Vai ir tagad kādi vēl jautājumi pie bildes?
Man ir jautājums par mīlestību, ko mēs lasījām korintiešu vēstulē.
Jā.
Kur ir lēnprātīgi un viss, ko mēs lasījām. Un man prātā tā vieta, kur teikts, ka pēdējos laikos daudzos mīlestību zisīs.
Jā.
Vai tā ir šī mīlestība, kas bija aprakstīta? Vai kaut kā plašāk, vai kaut kā, es nezinu.
Es domāju, ka šī... Es domāju, ka šī pati. Jā. Jā. Netaisnība vairosies, un mīlestība daudzos izdzisīs. Es domāju, par šo pašu tas ir teikts, jā. Tāpēc cilvēki arī pēdējos laikos būs, nu... neiecietīgāki, ļaunāk, vieglāk aizskaistinām. Un, nu, tas viss, ko uzskaita apostols Pāvils kā tādu. Jo, protams, ka kaut kādā mērā arī šī dievišķā mīlestība viņa vietietas arī tajās, arī dabiskās cilvēku mīlestības tajā zonā. Viņa jau nav pilnīgi svešiniece tur, jā. Droši vien, jā, ka tas viss iespaidos arī baznīcu, jā, jā. Ka mazināsies, ka nebūs, nu, ka, nu, būs, nu, pirmkārt, mēs jau lasām, ka būs liela ticības krīze, un arī mēs, un arī mēs redzam, kā baznīcā, diemžēl, nu, tā patiesā, tā mīlestība, kas mīl patiesību, kas priecājas par patiesību un, un, un skumst un nepriecājas par netaisnību, ka viņi zūd un baznīca iet līdzi pasaulē netaisnības ceļos un, un patiesību nicin un zaimo. Nu, to mēs redzam. Tā kā tas arī, tā kā baznīcā tas notiek, bet es domāju, ka īsten ticīgie tie, nu, viņi, viņos arī tā mīlestība arī būs un paliks. Tā kā tie, kas neies pasaulē līdzi, jā. Jā, kas pastāvēs līdz galam, jā. Jā.
Grūti, bet ir labi vadīties, ir tas, kā labīties.
Jā, jāpastāv līdz galam. Un nav tā, ka visi pazaudēs mīlestību un viņas nebūs, bet viņa baznīcā viņa mazināsies, tā kā mēs varētu teikt tā. Un, un būs rets brīnums, jā. Bet būs. Un ir. Jā.
Es tā domāju, ka kāpēc viņš bija vajadzīgs? Nu tās, nu, kāpēc viņš bija vajadzīgs?
Mm-hmm.
Bet, nu, nu, protams, kā rakstu, piepazītas tādā,
jā.
Jā, bet, nu, vispār tādā, nu, jo, nu, kaut kādā veidā, ja es taču apcietināt varēju arī tur, nu, kad parizēju, vai tur, nu, vienkārši, nu, paņem cietu un, un ikam ar mācekļiem visi labie un tā, un kad ārpusē visi tie ļaunie un, kaut kā tā, un tad es tā domāju, bet tas nevarētu būt tā, ka, ka tas kaut kā vēlreiz tiek izdzīvots tā, nu, tas notikums, piemēram, kad vēlums debesīs, nu, to tur nebija 12 eņģeļi, bet mm-hmm. tur bija tomēr eņģeļi bija tā, kas ir tuvākiem, un tur viņš sacēlās, vai mm-hmm. tā sazvērēs, ka viņi izdarīja pret Dievu.
Mm-hmm.
Un tad, kad Jēzus šeit kā kalpo uz zemes, tad viņš tā kā atkal sanāk, Jēzus, mm-hmm. es jūs esmu izredzējis, bet viens no jums vēlums, nu, tā kā.
Mm-hmm.
Un viņš tā kā atkal tikai cilvēciskā līmenī vēlreiz to pašu, kad izdara, nu, tā, tā, tas tā.
Es domāju, ka tur tā saistība noteikti ir, ir kaut kāda ir, un viņi ir arī vēl tādī ziņā nozīmīga, ka mēs saprotam, ka arī, nu, piemēram, antikrists, ja Kristus pretinieks, kas faktiski ir, nu, tā kā Jūdas tas darba turpinātājs savā ziņā, ja, ka viņš būs patiesajā baznīcā, ka mums nevajag, tas mums ir pamācība, ka mums nevajag lolot ilūziju, ka tur, kur ir patiesā Kristus baznīca, tur viss ir patiesi ticīgi un tur viss notiek pilnīgi svēti un, un bez kaut kādas vainas. Lai redzēdam, ka tomēr kādas lietas notiek, mēs jau, nu, mēs to redzam, nu, jā, Dievs zin visu, Jēzus zin visu, viņš arī zin, ka viens ir vēlns, bet, bet šai pasaulē mēs būdami grēcinieki un tikai vēl aizvien apžēloti grēcinieki, arī atpestīti būdami. Ka mēs vienmēr esam pakļauti, nu, nu, arī, arī grēkam un baznīcā šīs lietas, nu, viņas, viņas būs līdzejošas. Vienmēr. Vienmēr būs tādā vai citādā veidā. Un mums nav tāpēc jāpagriež un jāaiziet ārā. Nu kā, nu, ja viens te ir vēlns, tad, tad te nav laba, kas saka, sabiedrība. Nu, celsimies mēs pārī un iesim ārā, ja? Nē, mēs paliekam pie Jēzus, jo pie Jēzus ir vienīgā vieta, kur mēs varam tapt glābti, bet mums ir jāsaprot, ka te būs arī neticība, ka te būs arī nodevība, te būs arī neusticība un alkatība un, un, un grēcīgas iekāras, kas cilvēks virzīs kaut kur prom. Tā, lai, lai to baznīcas veidu savā ziņā, arī kāds viņš būs līdz pat pasaules galam šajā grēcīgajā pasaulē, lai arī mācekļiem darītu zināmu un, un no kaut ko viņiem iemācīt ļoti, ļoti būtisku. Jā, un vienmēr, kad tā kā, nu, lai, lai tu pie sevis atjaunot un taču neesi, jā, nu tā, tiešām un kā tavs sirds pie tā viss ir, jā. Pie kunga. Un apzinoties savu vājumu, nelielīties kā, kā Pēterim, bet, bet, nu, vienkārši spiesties viņam aizvien ciešāk klāt, nu, nekā citādi. Nu, jā, tas tikai parāda to, ka baznīca līdz pat laika galam būs, nu, tāda apžēlotu grēcinieku biedrību un sadraudz, kur, protams, arī būs pa kādam, nu, Jūdasam vienmēr, jā. Un galu galā, tas lielais antikrista tēls, kas ir to savā ziņā tāds Jūdas viņa prototips, kaut kādā mērā, nu arī ir tas, kas mums jāatceras, ka laiku galā tas pat ņems virs roku. Bet tā būs īsti paties baznīca. Nu, tā nezinu.